Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah bisha March ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay in ay dhabba kasta u mari doonto sii daynta odayaal ay Al-Shabaab ku afduubteen magaalada Mandera ee Kenya. Waxaa kaloon idin haynaa markab labaad oo laga leeyahay dalka Iran oo ay wararka galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshaha lagu soo dejinayo walxaha gantaalada laga sameeyo ee Shiinaha oo ku wajahan Iran. Isago oo sida war culus sida markaasi ay ogaatay VOA. Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka Soomaaliland ee siyaasadda.
Haweenka Soomaaliland meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaay inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda marka talada haysa dhamaantood way ka mid yihiin laakiin talada halkii lagu goynayay baani joogin.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso in si nabad ah ay dib ugu soo laabtaan 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada Mandera ee u dhexeysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen milishiyaad looga shakisan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyay in madaxweyne William Ruto uu halkaasi ku tago ama gobolka Waqooyi Bari oo Soomaalida idgin yihiin uu ku tago. Arrintan ayaana walwal gelisay ammaanka muwaadiniinta halkaasi ku nool. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Wakiilka gaarka ah ee qarabada midoobay ee arrimaha Suuriya Geer Badarsan ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah iyadoo dadka dalka Suuriya uu wajahayo rabshado soo cusboonaaday 3 bilood kadib markii madaxweyne Bashar al-Assad xukunka laga tuuray. Badarsan ayaa baaqan soo saaray Jimcada maanta ah taasoo ku beegan sanad guuradii 14-aad ee kasoo wareegtay bilowgii mudaharaadyadii taageerada u ahaa dimuqraadiyadda ee ka dhacay Suuriya, kuwaas oo sabab u noqday in dalka uu galo dagaal sokeeyo oo socday in ka badan 10 sano. Waxaa bilaabmay codsi isbeddel oo ka jawaabaya xadgudubyada, kuwaasoo horseedaya mid ka mid ah colaadaha ugu naxdinta badan waayaheena, ayuu Badarsan ku yiri qoraal uu soo saaray, isagoo intaa ku daray in dagaalku uu iftiimiyey heerarka ugu madow ee naxariis darrada aadanaha. Wuxuu sheegay in dadka ay weli la tacaalayaan geerida xubnaha qoysaskooda iyo raadinta kuwa maqan, bulshadana ay kala qaybsan tahay. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dagaalka uu barakiciyey ku dhawaad 12 milyan oo qof oo ku sugan Suuriya, oo ay ka mid yihiin in ka badan 6 milyan oo qaxooti ah. Asad waxaa laga tuuray xafiiska bishii December ee sanadkii 2024, laakiin rajada ah in xasilooni dib loo soo celiyo ayaa la wiiqay kadib rabshado dhimasho leh oo ka bilaabmay toddobaadkii hore gobollada xeebaha Suuriya, halkaas oo ciidamada ammaanka ay dagaal la galeen milishiyaad taageersan madaxweynihii hore, taasoo keentay inay dhintaan 400 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. Badarsan ayaa maanta sheegay in heshiisyadii dhowaan la gaaray ee u dhexeeyey maamulka kubeelgaarka ee Suuriya iyo kooxda hubeysan ee SDF ay yihiin xusuusin wanaagsan oo muujinaysa sida muhiimka ah ee Suuriya ay ugu baahan tahay inay midowdo. Dhinaca kale, madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya ayaa Khamiista maanta qamiistii shalay saxiixay dastuurku meel gaar ah oo kaasoo dalka u saamaxaya inuu hoos yimaado xukun shareecada islaamka ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka. Xukuumadda ku meel gaarka ee dalka ayaa la tacaalaysay sidii ay awooddeeda ugu fidin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee horey u ahayd dagaalyahanada argagixisada lagu markaasi lagu calaamadiyey ay hogaamiyeen kacdoonkii xukunka looga tuuray Bashar al-Assad. Warkan oo faahfaahsan sidoo kale idaacadeenna ayaad ku maqli doontaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii sheegay in ciidankiisa ay go'doomiyeen askarta Ukraine ee ku harsan gobolka Kuriska ee galbeedka Ruushka, halkaas oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 bilood. Dagaalkan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee colaadda ka socota gobolka. Putin oo wariyaasha kula hadlay magaalada Moscow ayaa yiri in xaaladda Kuriska ay tahay mid gabi ahaanba ku jirta gacanteena, halka kooxda duulaanka nagu soo qaaday ay hadda ku go'doonsan tahay, sida ay warisay wakaaladda Reuters. Ukraine ayaa bishii August ee lasoo dhaafay weerar lama filaan ah ku qaaday Kuriska iyadoo isku dayeysay in ay kaga jeediso ciidamada Ruushka furmaha hore, isla markaana ay hesho dhul ay ku beddesho gobollada ay Ruushka haystaan. Hase yeeshee, taliyaha ugu sarreeya ee Ukraine ayaa toddobaadkan beeniyey in ciidamadiisa la go'doomiyey. Arbacadii, Vladimir Putin ayaa booqasho lama filaan ah ugu tagay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kuriska, isagoo oo faray in ay si degdeg ah ay dib uga qabsadaan gobolka. Haddii go'doominta dhabta ah ay dhacdo maalmaha soo socda, cidna kama bixi doonto halkaas. Waxa kaliya oo furan waa in ay isdhiibaan ama ay dhintaan, ayuu yiri Putin shir jaraa'id oo uu qabtay anuu sidaasi ku sheegay. Intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee Putin wuxuu sidoo kale muujiyey taageerada xadidan ee uu u hayo qorshaha xabad joojinta ee Mareykanka uu soo jeediyey. Ugu dambeyntiina, kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa iska diiday eedeynta Pakistan ee ku saabsan in weerarkii Khamiistii ee afduubkii tareenkii dhimashada badan dhaliyay ay iyaga ka dambeeyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in wax aan sal iyo raad lahayn ay tahay sheegashada Pakistan. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee maamulka Taliban, Cabdulqaxar Balkhi, ayaa sheegay inay si cad u diidan yihiin eedeymaha oo uu ku tilmaamay kuwa aan jirin, isagoo sheegay in sheegashada afhayeenka Pakistan ay tahay mid markaasi aan sal ku fadhiyin. Maleeshiyaad ka tirsan PLA oo la mamnuucay ayaa weeraray tareenka rakaabka talaadadii meel u dhow CB Baluchistan, iyagoo afduubtay boqolaal qof. Ugu yaraan 12 ruux oo rakaabka ah iyo 4 askari ayaa ku dhintay weerarkaasi, iyadoo sidoo kale Pakistan ay sheegtay in lagu dilay 33 ka mid ah kuwii weeraray. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif wuxuu sheegay Khamiistii in la soo badbaadiyey 339 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa tareenkaasi. Taliban ayaana iska diiday eedeynta ay u soo jeedisay Pakistan ee ah inay lug ku leeyihiin weerarkaasi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso inay si nabad ah dib ugu soo celiso 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada Mandheera ee u dhexaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyey in madaxweyne William Ruto uu ku tago gobolka. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Kenya, Raymond Omelo, ayaa sheegay in afduubka odayaasha dhaqanka uu muujinayo in amniga uu walaac ku yahay dhammaan muwaadiniinta. Maureen Ojambo ayaa warbixintan ka soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
5 caaqil oo kale ah Maxamed Adaawa, Maxamed Xasan, Maxamed Nuur, kaaliye caaqil ibraahim gaabo iyo caaqil cabdi suro ayaa horaantii bishii hore lagu afduubtay magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya. Odayaashan ayaa la sheegay in loo watay dalka soomaaliya iyadoo aan wax raad ah laga haynin muddo bilka badan. Xogayaha arrimaha gudaha ee kenya raymond omolo oo arbacadii la hadlayay idaacadda sbice f m ee kenya ayaa sheegay inay howlo badani socdaan si loo xaqiijiyo badbaadinta odayaasha dhaqanka.
We are constantly engaging. They
si joogta ayaanu ula xiriiraynaa. Waxay ula gudbeen dalka aynu deriska nahay. Waxa xusida mudani waa in xuduudahani ay yihiin xariiq wax kala socda oo ku meel gaara oo u dhexaysa wadamada. Bulshooyinku asal ahaan waa isku mid, markaa waxa socda dadaallo firfircoon si ugu dambayntii loo hubiyeen odayaashani ay dalka nabad ugu soo noqdaan, kadibna ay dib u bilaabaan shaqooyinkoodii.
Madaxweyne William Ruto oo booqasho ku tegay gobolka maalin kadib afduubka odayaasha ayaa u xaqiijiyay dalka in 50 oday lagu soo celin doono dalkooda si nabad ah, isagoo wacad ku maray inuu joogteyn doono dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada.
But for now, nobody is sure of the strategy, and you know some of these strategies.
Hadda qofna ma hubo xaaladda oo wada ogtahay. Qaar ka mid ah xeeladahani sida caadiga ah waa la qariyaa sababo la xiriira waxyaabaha ay ku lugta leeyihiin. Halka shay ee dhabta ah waa in waddan kasta oo adduunka ah uu ku dadaalayo inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo uu had iyo jeer diyaar u yahay inuu dhabbo walba u maro si uu u hubiyo in muwaadiniintiisu ay badqabaan.
Richard Tutu oo ah khabiir dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid cakiran oo kenya ay adeegsanayso xeelado kala duwan si loo xaqiijiyo in la badbaadiyo oo lasoo daayo 50 hogaamiye. Tutu ayaa sheegay in weerarada argagixiso ay yihiin kuwo u baahan tallaabooyin amni si looga jawaabo iyadoo aanan la dayacaynin.
There is always this notion here that wherever such like an occurrence occurs.
Halkan had iyo jeer waxaa jira fikraddan in mar walba oo arrin sidan oo kale ay dhacdo ama mid u dhow, dadku waxay u malaynayaan inay taasi ku timid habacsanaan dhinaca ammaanka. Taasi ma aha mid dhaba. Haddii aad fahamto cilmi nafsiga argagixisada, mararka qaarkood waxay u samaynayaan arrimahan si ay xiisad u kiciyaan. Sababtu waxa ay tahay malaha waxay arrintan u samaynayaan inay ahayd keliya inay kiciyaan dadka, si markaa annaguna haddii aanu nahay hay-adaha ammaanka kenya aanu uga falcelino, markaasna u yidhaahdaan waa taas bal arka waana la beegsanayaa.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kordhiyeen cunaqabateynta saaran kooxda al-shabaab ee la dagaalanta soomaaliya, taasoo u ogolaanaysa wadamada xubnaha ka ah in ay gacanta ku dhigaan maraakiibta hubka u qaada kooxda.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markab labaad oo laga leeyahay dalka Iran oo ay wararka reer galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshe lagu soo dejinayo walxaha gantaalaha laga sameeyo ee Shiinaha ayaa ku wajahan Iran, isagoo sida rar culus sida ay v o da ogaatay. Websaydyada la socodka xaaladda maraakiibta ayaa muujinaya in markabka xamuulka ah ee magaciisa la yiraahdo Jayran oo uu ka babanayo calanka Iran uu ka soo shiraacday Shiinaha maalintii Isniintii, isagoo bil dib u dhacay xilligii la filayay inuu soo shiraacdo. Warbixinta sheekadan waxaa noo haysa Caashi Ibraahim Aadan.
Jarian waxaa lagu soo hadal qaaday bilihii January iyo February maqaalada The Financial Times, The Wall Street Journal iyo CNN inuu yahay mid ka mid ah laba marakab oo Iran ah oo xamuul ah oo Tehran ay u adeegsanayso soo dejinta 1,000 metric ton oo sidaah maadada sodium perchlorate oo laga keenay dalka Shiinaha. Saddexda warbaahin ayaa waxay soo xigteen ila sirdoon oo reer galbeed ah oo aan la magacaabin, iyagoo sheegaya in shixnada la sheegay in loo bedeli karo maadada ammonium perchlorate oo ah qayb muhiim u ah soo saarista 260 gantaalada heerka dhexe ah ee dalka Iran. Markabka kale ee Iran laga leeyahay oo lagu magacaabo Golbon ayaa soo gabagabeeyay safar qaatay 19 maalmood oo uu kaga soo kicitimay bariga Shiinaha kuna sii jeeday dekedda Bandar Abbas ee dalka Iran 13 Febraayo. Intii uu safarka ku jiray waxa uu ku hakaday 2 maalmood dekedda Juha Jilan ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu gaarsiiyey Iran shixnad aan la garanayn sida laga soo xigtay website-ka la socda maraakiibta ee Marine Traffic. Labada markab ee Goulburn iyo Jarian waxa cunuqabtayn saaray waaxda maaliyadda ee Mareykanka maadaama yihiin maraakiib ay maamusho dawladda Islaamiga ah Iran, taas oo lafteeda lagu cunuqabtay inay tahay waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ugu yeertay adeega gaadiidka badda ee la doorbiday ee hay'adaha Iran ee ku lugta leh fidinta iyo soo iibsiga. Iyadoo Goulburn uu u safray Shiinaha kuna sii jeeday dalka Iran dabayaaqadii bishii Janaayo iyo horaantii Febraayo, ayaa nidaamka aqoonsiga markabka Jarian ee loo soo gaabiyo AIS oo ah aalad looga baahan yahay dabagalka caalamiga ah ee gudbiya goobta iyo xogta kale, ayaa muujisay in markabka uu ku soo xirtay jasiiradda Liaoning ee bariga Shiinaha. Dib u eegis wada jir ah oo lagu sameeyay xogta markabka Jarian ee Marine Traffic iyo shabakad la socota markabka oo la yiraahdo Sea Searcher VOA iyo falanqeeyaha sirta ee Dubai Maureen Kelly oo ka tirsan kooxda khatarta ee loo soo gaabiyo EOS waxay go'aamiyeen in Jarian waa markabka uusan soo sheegin wax isbeddela oo la taaban karo intii uu ku jiray ama ku xirnaa jasiiradda Liaoning ilaa Febraayo iyo horaantii Maarso. Taas waxay la macno tahay in markabka Iran uu fadhiyey in ku dhow isla guntii biyaha markii uu yimid bariga Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore, taasoo muujinaysa in aan wax xamuul ah la saarin tan iyo markaas. Jarian ayaa waxa uu ku sii sugnaa jasiiradda Liaoning ilaa bishan Maaj 3-deedii markii uu u jihaystay dhanka koonfureed ee Zhuhai Jilin oo uu ku xirtay dekedda bishan Maaj 8-deedii. Laba maalmood kadib, Jarian ayaa shiraacday isagoo la sheegay in uu ku socdo Bandar Abbas oo la filayo in uu gaaro bishan Maaj 26-keeda. Laga bilaabo jimcihii, waqtiga gudaha ayaa Jarian waxa uu ku sugnaa biyaha jasiiradda Riyadh ee Indonesia isagoo ku sii jeeday koonfur galbeed ee marinka Singapore. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaan wax hadal ka bixinin ka bixitaanka Jarian ee Shiinaha mar ay la xiriirtay VOA. Ergeyga Iran ee qaramada midoobay ee magaalada New York kama aysan jawaabin codsi la mid ah kan VOA-da ee ku saabsan inay ka hadlaan maraakiibtan. Bishii la soo dhaafay, waaxda arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegtay in ay ka warqabto warbixinada jaraa'id ee bishii Janaayo ee ay baahiyeen Financial Times iyo Wall Street Journal ee ku saabsan in Iran ay isticmaalayso Goulburn iyo Jarian si ay kiimikada uga soo degsato dalka Shiinaha. Afayeen u hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda aysan ka hadlin arrimaha sirta ah, balse ay diiradda saarayso ka hortagga faafitaanka alaabada, qalabka iyo sidoo kale tiknoolajiyada kuwaas oo ka faa'iideysan kara gantaalada Iran amaba barnaamijyada kale ee hubka oo ay sii wadaan inay Iran kula xisaabtamaan cunuqabateynta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay warbixinada wararka mar uu shir jaraa'id qabtay bisha January 23-keedii isagoo cadeeyay in Shiinaha uu hoggaansan yahay kontroolada dhoofinta iyo waajibaadka caalamiga, waxaana uu diiday waajibaadka wadamada kale ee waxa Beijing ay u aragto cunuqabateyn sharci darro ah. 8 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mareykanka oo ay hogaaminayaan Jim Risch iyo Pete Ricks ayaa warqad u diray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo ku saabsan qorshaha kiimikada Iran iyo Shiinaha ee la sheegay inuu ku taariikhaysan yahay Febraayo 4-deedii, iyaga oo ku booriyay inuu la shaqeeyo saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka si ay sida hadalka loo dhigay u dhexgalaan oo ay u joojiyaan shixnadaha hadda socda haddii warbixinada saxaafaddu ay caddeeyaan inay sax yihiin.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaana ku eegaynaa doorka dumarka Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda. Magaalada Hargeysa waxaa ku soo diyaariyey wariyaheenna Qadar Maxamed Cakule.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ramadaan mubaarak jimco wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadkoodii ka imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa maadaama toddobaadkan la xusayey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegnayd bishan sideedeedii xaaladda guud ahaan haweenka somalilan ayay ku sugan yihiin iyo himiladooda la xidhiidha in ay qayb ka noqdaan ama ka qayb galaan siyaasadda somalilan iyo talada somalilan intaba. barnaamijka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dalada haweenka somalilan ee nagaad oo qayb igala qaadatay. waxaa barnaamijka marti ugu ah marwo kinsi cali diiriye, marwo yaasmiin axmed yuusuf, marwo luul xasan mataan, marwo nasriin cabdishakuur, marwo fadxiye ismaaciil cabdi, iyo marwo ifraax xiis kaahin oo dhammaantood qaarkood ay muddo ka badan 20 sannadood u ololeynayeen ama ay u doodayeen xuquuqda haweenka, qaarkoodna muddo 12 sano ah ayay ku jireen arrimaha siyaasadda ee somalilan. ugu horreyn su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa in aynu si guud bulshada xog uga siino xaaladda guud ee haweenka somalilan iyo doorka ay ku leeyihiin kobaca nolosha. waxaan jecelay inaan su-aasha ugu horreysa siiyo aan wareejin doono marwo kinsi cali. marka hore bal wixii aad xog ka haysa ama kaaga muuqda haweenku maanta somalilan xaaladda ay ku nool yihiin iyo siday bulshada uga dhex muuqdaan.
markaan ku soo dhowaado su-aasha, haweenku siday uga dhex muuqdaan iminka waa lafdhabarta bulshada. horta haweenku xagga siyaasad ahaan iyo xagga bulshada ijineer, siyaasadda, dowladda, booliska, meel kasta iminka way ka dhex muuqdaan. dumarku sidii hore waxaad moodaa inay ka soo fahmeen meel kasta aqoontoodii korodhay. markaa dumarku iminka aad bay usoo kobcayaan sanadadan dambe oy ugu soo badanayaan meel kasta.
aad iyo aad baad mahadsan tahay kisi. kusoo dhaweeya yaasmiin, waad ku dhex jirtaa bulshada, haweenkan aad baad uga warhaysaa, maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda noolada maanta iyo halkii bulshada heerkii ka joogaan haweenka soomaalida?
maasha allah, aad baad umahadsantahay khadar. waxay ka joogaan heerkii ugu sarreeya baan odhan karaa intii somalilan jirtay 30 sannadood, waayo sa ay sheegtay qaybi bulshadao dhan qayb bay ka yihiin. marka laga tago qaybtii ka muuqashada maamulka, qaybtaas baan odhan karaa allayna aad bay ugu liitaan. laakiin inta kale waxaan isleeyahay kaalintoodii awalba ay ku jiri jireen walow aad bay u sarreyn jireen, way buuxiyeen.
wayahay, aad baad umahadsantahay yaasmiin. waan sii soconayaa luul xasan mataan, in badan baad u dhaqdhaqaaqaysay xiliyo weliba xuquuqda haweenka ay ku cusubtay dadku inay raadiyaan, oo laga yaabo in dagaalka adigeed ku jirteen ra'yi ahaan bulshadu aanay u bislayn, bal maanta iyo halkii geediga laga soo dhaqaajiyay haddaad eegto?
alxamdulilaah, aad baan salaamayaa khadarow. way waa runta, muddo badan baan daba soconay annagu bulshada aan u shaqaynaa, inta nugul weliba noloshu dee waa kala heerarbay maraysaa. qaybaha bulshada markaad eegtana, qaybi dahablihii waxbarashadii way gelayaan, halkii inamadu dhiganay way dhiganayaan, aanay injineeray noqonayaan, bayloodaa la baranayaa, elektrigii baa la baranayaa, dahabluhu meel fiican bay marayaan markaad waxbarasho ahaan eegto. laakiin noloshu dee ninba meel ma dhigino, qaarba intaana ma haystaan. anigu intaan ogaalkay anu maadaama himarad aktifiis ahay, ma haystaan oo dee waxa weeyaan waqtigu ninba meel buu dhigay. markaa waqtigan saacinga la eego waqti xaadirkan, dumarkeenu meelo badan bay joogaan, wax badan bay barteen. waxa weeyaan waxay ka maqan yihiin sida ay walaashi yaasmin ka dhawaajisay, leadershipkii baa jirin oo aynu mar walba ka maqan halkii talaadu ka go-aysay ayuunbaynahan halkii qaybtii siyaasadda. laakiin qaybihii bulshada dee hooyo unbaa waad arkaysaan, oo waxaa intaa maalin walba 10,000 inamo jaamacaddii wiilal ka soo baxaya, dee saanta ayna khudradda iibisaa soo saaraysa. marka dumarku lafdhabarta weeyaan, kaalintoodiina way haystaan, oo insha allah waanan dee wayna kasii badin doona.
luulwa maadsan tahay. waxaan doonayaa markana nasriin cabdishakuur inaan u imaado. nasriin, isla su-aashaasa wareegaysa, bal haddaad xilligan iminka la joogo weliba aad u saar.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore ilaahay baa mahadle, mar labaad waxaan u mahad celinayaa v o a iyo nagaad network oo qeyb weyn ka qaatay barnaamijkan maanta aan halkan ku duubayno. aada baad u mahadsan tihiin. haddaan su-aasha u gudbo, haweenka somalilan meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga, iyo maxaa la yidhaahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda marka talada haysa dhamaantood way kamid yihiin laakiin talada halkii lagu gooyay baani joogin qaranku wuxuu ka kooban yahay ha saddex dhadaarood buu ka kooban yahay waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo waaxda sharci dejinta haba yaraatay ma jirto waaxda sharci dejinta gabadh ku matasha haweenka dhamaantood waaxda garsoorka sidoo kale shaqaalun bay ka yihiin kama qabtaan meelo sare oo la taaban karo sida garsoorka oo kale sida xeerlaanta oo kale ma jiro cid liid garaynaysa loo oran karo haween ba maanta liid garaynaya marka qaranku sida uu kala qaybsan yahay waaxda fulinta hadhay waaxda fulinta iyadu waxa ku jira wasiiro lambar koobana oo aan la oran karin haween weynii Soomaaliland gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay mateli karaan dhamaantood marka waxaad moodaa in dhan walba marka la eegayo xagga siyaasadda in dhinacii doorashada ee haweenkana culays laga saaray dhinacii hadii waaxdii fulinta ahayd ee qalinka uu hayay ee lagu keenin lahaa maxaa la yiraahdaa qalinkaasi ku haween ku keenin lahaa boosas badan taana waxaad moodaa in hagarasho ku jirto sababtaa marka waaxdii garsoorka iyo waaxdii fulinta haween laga waayo macnaheedu ma aha halka haweenka looma soo doorinin waa la magacaabay marka labada qaybood markii ka maqan yihiin qaybta soo hadhay waxa weeyaan qaybta sharci dejinta qaybta sharci dejintu iyadu cod bay ku timaadaa doorasho ku timaadaa system dheer bay maraan ha marka qaybta qaybahaas ay aad uga maqan yihiin marka labada qaybood kalena waxaan u aragnaa in ay hagarasho timi maadaama aan loo waayin in la magacaabo gabadh haweena oo boosaska ku mid shaawinka Soomaaliland
adbad maasaxna sirow maasaxay waan si socon doonaa waxaan doonayaa markana inaan u tago fadhiya isla su'aashaasun haddii adiguna eegtid bal hada xagga doorka ay ganacsiga ku leeyihiin ama sida ay hooyadu qayb uga tahay kobaca nolosha caadiga soo dhaw
bismillaah waad baan u dhawaahay assalaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan dumarku wallahi maanta aad bay u fiican yihiin meel sare marayaan waxbarashaday tahay oo waqtiyadii hore la soo dhaafay oo nina keenanta la iskarab dhigi jirin maanta hablaha xoogga la saaraa waxbarashadooda ganacsigooda aad bay tayadoodu u fiican tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo intay quseysanayn inta looga sii dadaalo dumarka aad baan mahadsantid
waad mahadsantid fadhiya farax isla su'aashaa wareegaysa la xiriirta hooyada iyo kaalinta kaga jirto bulshada Soomaaliland
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta way mahadsantahay v o da iyo qayb iyo nagaad oo barnaamijka maanta daadihinaysa haddaan hoos ugu daatago haweenka horta haweenku meel fiican bay marayaan waxbarashada jaamacadaha qaybaha bicamushirka yacni waxaad markaad eegto waqtiyadii hore iyo maanta maanta habluhu amba haweenweynaha Soomaaliland ku nool halkii boosashkii ugu fiican bay ku nool yihiin qayb ahaan sida waxbarashada sharci dejinta maxkamadaha aad bay ugu fiican yihiin waxbarashada laakiin sida hablahaygu horeba u sheegeen haweenku waxay ka maqan yihiin anagu muddo dheer baan siyaasadda ka shaqeynayay muddo dheer baan la soo jaan qaaday muddo 12 sano weli haweenku boosashinkii haween ahaan ugu qalmayeen weli way ka maqan yihiin qaybta siyaasadda jaangooynta ma joogaan marka laakiin qaybihii kale ee nolosha waxbarashada de maanta hooyun baa wax wada wadanka adeerkiisid iyo madaxweyne kastoo yimaada haween baa keena marka haweenku halkii ugu fiicnayd waxbarashada iyo loolanka siyaasadda si fiican bay ugu jiraan laakiin weli waxaa ka maqan jaangooyntii siyaasadda waayo habluhu dumarku waa laf dhabarka nolosha iyagoo laf dhabarka nolosha yihiin halka nolosha laga bilaabo aasaaska nolosha ay yihiin kuna dhamaato yacni heerka maanta wadankeenu marayo waxaan oran karaa haween baa soo gaarsiiyey marka haweenkii laakiin weli halkii xaqa u lahaayeen ee mucdu tahay ee siyaasadda way ka maqan yihiin jaangooynta siyaasadda kuma jiraan
way adbaad maasatay ifrah waxaan markan doonayaa su'aasha sida guud jawaabta ka soo noqotay ugu badan waxa weeyaan in xiliska saaridii bulshada iyo dadka iyo dalkaba kaalinta haweenka ay ku lahayeen ay ka soo dhalaaleen oo ilwe dheerad ay muxuu hayay ku dareen laakiin qaybta la sheegay ka qaybgalka talada dalka ama siyaasadda Soomaaliland ay ku hooseeyaan labaanu kala qaybinaa si nasriin carabka ku dhufatay mid waa qaybta doorashooyinka ku timaada ee golaha wakiilada midna waa tala xiriirta xagga fulinta ama qaybta in haday isku wada qaado dawladda inteeda kale oo labada qaybood si qaybsameysa hadii in aynu kun soo noqono in imika laba wasiir ba iyo wasiir ku xigeen ayaa golaha wasiirada idin fadhiya ee walowagaasimayaliyani jirin mala ha marka hadii in aynu ku horeyno tala xiriirta in doorashada maxay tahay horta marka balada rayga qof waliba maxay tahay dibta haysata maadaama codkoodu badan anaga bixinna inta badan aad tiraahdaan oo kulli in doodaas ay taagantay codkiinu muxuu inta badan in haweenka wax ugu tiri waayeen ku horeysiyo
in horta waxa keena dhibaatooyinka ugu weyn keenta wax weeyaan dumarku in codka iyaga bixiyo arrun dumar iyo arrun ba bixiya laakiin dumarku iyagu isma waafaqsana isma raacsana dhalin dumar iyo dhalinyaro laakiin isma waafaqsana dumarkuna labay kala yihiino reer ba soo sharaxa ninka gabadhii laba reer bay u dhaxaysa ki ay ka dhalatay iyo ki ay u dhaxday marka badana waxa ki ay ka dhalatay waxa leeyahay reer bay u dhaxday ki ay u dhaxdayna waxa leeyahay reer bay ka dhalatay marka dhibta uu weyn horta dumarka haysata waa taa ayaan oran kara ee keenaya in qabyaaladina kulow inaga ma maqno oo gabadh waliba de hadaan walaashay raacay maanta markiisa soo sharaxdo laakiin waxa leeyahay in adeerkay ba sharaxana ma in adeerkay oo kale marka dhibta uu weyn horta qabyaaladaasina way ku jirtaa laakiin dumarka iyada ta dhibaatada aqlabada ku haysa waxa weeyaan laba reer bay ka dhaxaysa marka mushkiladii labadii reer ba aanay reerna ba ahayn iyada
en wad ma sataki yasmin en isla su'aasha en asxaaba lagu yimaada maadaama sharaxin madax bannaan aanu sharci go goleyn marka madoorka asxaabta ku leedihiin ba yar ma en muxuu ahaayay faham haweenka laftigoodu en dadaalka ay dhinaca wada jeesan lahayeen ba wali bisalka la gaarin maxay adigu baladaad
islaamay waxaan isleeyaan oo fikirkayga in laba caqabadoodin ba hortaagan caqabada ugu weynee dumarka hortaagan marka laga hadlayo in kuraasida tagaan waa dhaqanka dhinaca dhaqanka ayaa caqabad ku ah oo saa sheegtay dhannaba ma raacsana caqabada labaadna waxaa ku ah xisbiyada laftooda ay kasoo baxayaan waayo marka horeba kuma jiraan madaxda sare ee xisbiyada haddii ay ku jiraanna halkooda lama siiyo iyagoo halkoodii soo bislaystay halkaa lama keeno waana la khiyaameeyey abaan leeyo ragga khiyaameeya dumarka intaas way reebeen
marka weli taladii bay ka maqan yihiin bay kusoo noqonaysaa luul baxsamataama doonayna siiyo isla su-aasha luul halkee xarigu ka xirmi lahay
bismillaahi raxmaani raxiim v o e nagaad ba oon salaamayaa hawshan fadal mudii soo socotay dumarku waxaan u kala qaadi karaan saddex qeybood halkaas salaad ku xirmi leedahay horta dhaqankeeni bayna jiidanayo odayaashii ma aaminsana inay gabadhu wax qaban karto iyagoo indhahooda ku arkaya inay gabdhuhu wax walba inay ku qaban lahay ka badan ma qabanayaan markay siyaasada timaado gabadhnimo matalisaa la leeyahay xisbigiibaa u fududaynaya xisbiyadii kama goona hablihii sida yasmin sheegtay kuwa waxay ka odhanaya garabyaa jira garabka haweenka garabka gudoomiyaha ma jiro inantaa garabka haweenkii guduubka garabka haweenkii access uma laha inay soo jeediso shanta hablo xisbiga laga sharo mana ka yeelayaa nimanka jooga marnaba gabadhu waxay ku weysaa mar walba xuquuqdeeda waxa weeyaan balaad foomka ma keenaan last timeka unba xisaab la isku dhufsanayaa dumarka banaanka looga tuuraya meesha dumarka waxa kale oo dhibaya dhaqaale dumarku ma haystaan dhaqaale sida raggana iskuma kabaan waxa la leeyahay nin kasta oo gabadhu ka aqoon badan tahay ka wanaagsan tahay ka hawlkarsan tahay war haynoo geeya halkaa iska fadhiya baa la leeyahay ninkaas ayagaa ku tabcaya laakiin anagu dumar de nagu tabco dhaqaalo badan haystaana ma jirto inta haysataan iskuma waysaba codkoodaabana ku siinaynba adaatime dumarkeenu weli uma bisla imika way soo korayaan de marka waqtiyada qaar eegto wayba la yaabayeen de 17-kii amnimulgii markay sharaxnaayeen habeenkii halkan cashadii loo sameeyey istiigarka way ka jiraayeen istiigaradii aan ku dhadhijinay ee hablihii sharaxnaa way ka jirayeeno niman bay ku dhijinayeen halkaasay gaarsiisnaayeenba imika wayba fiicayno inantaasaa la sharaxaya waaba la hadlaya wmaskaxiyan dadku way soo koreyaan todobar baa lasoo sameynaya doorashoba doorasho ka dambeyso hablaha dhaqaalahaasaa xidhaya dumarka laftarkooga oon u bislaanin qabyaalad ba la yidhaa iyaduna xadhkaha goosato markaaba lagaa dhex arkayo waa ayo waa reer hebel waa reerkan oon iyagii laftarkoodii lagugu xininayaba isjiidanaya markaas sababo badan oo noocaasa ayaa hablaha mar walba riixaya xisbiyada kow ka ah waxa ka ah odayaasha madax dhaqameedka waxa weeyaan imika lagu taageeyo lagu leeyahay gaasmiyaasha guud waxa lagu waayay nin walba oo dibaa waday dumar keen lagu qiimeeyo ma ahayn taas marka waxa weeyaan dumarku mar walba waxa weeyaan wax gooniyo loo xirana way u baahan yihiin oo soo gali doonta waqtadi anaguna ha anaguna diwaanan ordi doona hablaha meel walba ka balan qaadaya hablaha inay garab istaagayaan diwaan looga baahan yahay
nasri lafta adiga ku diyo su'aash wax la xiliida marka en taala soo qaaday mikeela xiliida dhowr jeer hor wada isku deeyin haweenka gaar loogu xiro tira go'an waa haweenka marka aan lagu la tartamin haweenka dhixdooda ku tartamaan en bal arinta ka waran nasri
en arintaas kootadii haweenka waagii 2020kii baan filayaa inay ahayd markii baarlamaanku ka saaray xeerkii isku sidkanaa ee doorashooyinka qaranka aan muhiim bay u ahayd madama haweenku ay dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinaca oday dhaqameedyada caqabad weyn ka saarantahay in loo xiro haweenka kooto iyagu ay ku tartamaan iskuna soo saaraan aan muhiim bay u ahayd balse waxa muuqatay aan waaxdi garsoorka waaxdi sharci dejinta ee xeerkaas hortigi in aanay muhiim u ahayn iyaga in haween maatan in baarlamaanka aan sababaha sa keenay in haweenka kootadoodii laga saaro xeerka doorashooyinka suurtagal way tahay waa laga maarmaan in kootadii la soo celiyo caqabadaha ay hore u soo sheegeen haweenka halkan inagu la sugan awgeed sababtoo ah marka laga yimaado in uu ku dhirado in xisbigu sharaxo in inaan isu soo taagto waxa caqabad ku sii ah weyn oo la halkeedu adag yahay oday dhaqameedyadi hadii ay nin soo sharaxaan imka reerkaasi wacyigelin bay gelayaan inta ay ka gaari karaan reerkooda rag iyo dumarba ah in maxaa la yiraahdaa ay loo dadaalo in ninka hebel hebel loo codeeyo marka gabadhii ay isku reerka ahaayeen ee dumarnimo isku soo sharaxday waxa ka baawar weynaanaya wacyigelintii odayaasha dhaqanka marka taas si looga gudbo waxa muhiim ah in la helo kootadii haweenka
dhigista hadii aad imika nagu soo biirtay waxaan bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka Soomaaliland iyo hankooda la xiriira inay qayb ka noqdaan siyaasadda Soomaaliland oo ay halka ay imika joogan kor uga sii maraan
waad maasatay nasriin aan fadhiyan doonayno gudbo aan dhaqaalaha luulna way taabatay marka ee dhaqaaluhu wuxuu kamid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinku xataa madaxda ee madaxweynimada u tartamaysa ay ku caawadaan hadii jeer in dhaqaale aan jirto ama dhaqaale la raadiyo marka ee haweenka iyo dhaqaaluhu marka adeegtid maadaama aanay kaalin weyn ka haysanin mataageerisan in la xoojiyo arinta ee tirada gaarka u xiran ama kootada
waxa weeyaan horta hadii jeer alaba saay hablu ka dhawaajiyeen hablaha dhaqaale laan ba mar walba dib u dhigta dumar kuna isma caawiyaan laakiin ragga family-gooda oo waxan ku riday gurguri loo maro ayaa uu ku soo baxay ninka musharrixi laakiin gabadhii de family-gina labada dhinac bay qaybsanto de laba guribaanu kala joogna oo laba qaar baan u nahay labadii qaar cidna dhinacna laga ma raali gelinayo dumarkiina isku ma xidna markaan dumarkan soo bandhigi laha inay dumarku soo gaadaan oo inta dhaqaale gacanta ku haysa inantaysa soo sharaxaysa ay codkeeda iyo wixii aduun ay ku kaabi kartaa ay sameeyso dawladuna ay ka warhayso talabaadeen wax hor imaaday ee qudhigooda wacyigelin ba ka maqan hablaha dhixdooda oo daynantu markay soo sharaxayso bay timaaday deeragu muddo dheer ayay ka sii shaqeeyeen gurguru garacan marka waxaan ku wacyigelin laha in iyaguna xagga diyaar garowga sameeyaan hablaha dhaqaalaha haystaan habluuda ka warhayaan dadkuna ay u bislaadaan aanay nagu halayn labada dhinacna ba kordhin baanu ka nahay kanna waanu ka dhalan kanna waanu dhalay dayna iyagu qudhigooduna waxna la qabtaa
aad iyo aad umaadsan tahay horta waxa barnaamijku waxa caqabadaha dumarka ay samaxay yihiin caqabadaha dumarka haysa waxa weeyaan dumarku muddo dheer sida anigoo kale marka siyaasad ku soo jiraan ee maalintii jaangooynta siyaasadda iyo uu taagan yahay waqtigeedii dumarka saddex qodob haysta saddexda qodob ee haysta waxa weeyaan sidii horeba hablaha walaalay ugu dhawaajiyeen kisi ugu dhawaajisay horta koow gabadhii wax odayaal ba riixaya dhaqan baa lagu riixaya baroonka dhibaatada dumarka haysta horta waa odayaal odayaashuna waxay daba ku leeyihiin dhaqan odayaashii waxaa laga yaabaa muddo dheer xisbigaad u soo halgamaysay
muddo dheer ku soo tabacaysay laga yaabo odayaashii aanay waqtiga joogin imka markay ay guushu dhalaatay tusaalahaan ay odayaashu yimaadaan annaga yeegi muddo dheer ku soo jirnay waxa nagu raax waxay xusulka nagu riixaan dumaraan oo waxa aan dumarku waxba qabamaayay inaanu magacow taasna waa dhibaato meesha taagan oo waayo dumarka inaad dumarku waxbad beelin oo adduunada arkaysid ba dumar ba lagu daba fariista marka taas dhibaatada dumarka haysataa ee imkadana haysataa wax weeya odayaal ba siyaasadda dibadda ka riixaya marka talabaade dumarku waxa ay aan haysin dhaqaale meel ku gaaraan ma haysta oo way dhaqaaluhu wuxuu kaba de madaxweynuhu ma dhaqaalu ku soo baxay gabadhu hadaan dhaqaale haysin de ka badan ma heliso meel fiican oo hisigeed hemigeed yahayna ma gaari karto ee mid kale ee haysta oo had iyo goor ku soo noqnoqota waa dhaqan diintu waxa ma diidana diintu dumarka intay u ogoshahay inay xil ad ka qabtaan wadanka diintu way noo ogosh intii diintu ka reemantay muyaane laakiin intii diintu noo ogoleyd aanu hanka ku lahayn dhaqan baan naga qabtay dhaqankeena odayaal baa ku saleen ee taa marka laga soo gudbana de waxa qalinka gacanta ku haya waa madaxweynaha cid ka sareysa ma jirto
marka su'aal baan ka dhiganaay mid kale ku bilaabay farxad ee xukuumad cusub aad dhalatay ee saddex wasiir oo la wasiir oo buuxay wasiir ku xigeen baa la idin siiyay dadka qaarkood waxay leeyihiin haweenku tiro fiican bay haystaan oo ilaa xukuumadda Axmed Sillaayo saddex wasiir bay haysteen xukuumadii ka dambeysay ee Muuse Bixi saaso kale xukuumadda cusub Cabdi Raxan marka maxaa raadinaysaa
waxaan raadinaynaa aad ma sadan horta saddex wasiir oo tayale oo aad u fiican oo hablihii xisbiga la soo dhintay ah ayana loo magacaabay aad iyo aad bay horta madaxweynuhu ugu mahadsan saddexda wasiir waayo waqtigii xibuqad muddadii faraab badnayd de haweenba halkaas soo gaarsiiyay 12 sano haweenba halkaas soo gaarsiiyay marka saddex wasiir madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu saddex wasiir noo magacaabo laakiin hanka iyagu saddex wasiir waa ka badayay
waad maasan tifrax waxa gana ka wareegaya markan fadhiye waxaad ku dari lahayd
السلام عليكم waxaan ku dar lahaa saay walaashayba sheegtay dumarku waxa weyn horta halka quraate lagu soo rooro halka quraate ragana kaalin gelisay weeyaan mar walba anagaana lagu guura anaga waxaan ku dhabarka u ridana anaga sidna anaga xambaarsan hadana cidlana laga dhaqaaqa markaas ay walaashay sheegtay manana ku raxsiisanay way meel walba ku iga codka ugu badan ka keena abeenay maanaan uma ka seexano
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا مدحوينه هي حكومة دي سويكم هاتسين إن أي لابا هاوين وصير بوحا إيو وصير كوحيين أي هاوين كو مقعابان بلس واحدة فلنت يو واحدة كرسوركو ويكا بلاران تين تاس مركا وحان سوچي دين لها إن وحا يابها كلاينو أركين إن ده هايقو قبان أيان هاوين كي كرلوغو سوق آدم
een adan maasaa nasrin lul su'aal badoonaya gaar ina ku wadiyo madan in badan ee dhaqdhaqaaqa haweenka activistka ama maratay u doodaya ad ku soo dhex jirtay dadka qaar bay is weydiin kara een qofka la weydiin qofka loo magacaabo haween ma wax gaar ah haweenka uu qabanayo ba jira madama wasiirki qofka la geeyo haweenku een qofka xafiiska taga bulshada Soomaaliland buu shaqeynaya marka waxana haweenku gaar u leeyihiin een ayaan u baahanay maxaa xaaladda maxaa gaar u qabanaya qofka leedinkii
bismillaahir rahmaanir rahiim een wallahi wax gaar oo ay gabadhu wasiiradii dumarka siinayso shahrooyin ay noo qortay inuu joogna suujin kale lama taale laakiin teediisa adoo soo tacbay 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 intii ninku ordayay ka badan iyo labalaabkeed ordayay haddana in lagu qiimeeyo waxa weeyaan intay qabteen waan qabanay intay garanayaan waan garanaynaa intay soo tareen waan tarnay qabaayil baa wax lagu qaybinaya marka runta la isu sheego Soomaaliland waxa weeyaan waxaan u daba taaganahay wax gaar ah siinayaan ma jirto inama inaan ka dee haddana adoo wasiiro khadar ku yimaado waxaan ogahay inaan waxaad ii qabanaysaan ka duuniyo kii kastaan u galaano way nagu ixtiraamaan waan u galaayo waan ixtiraam bidin riyadi waxa weeyi hadaan qolnimo wax ku weynay oo odagiin riixayo taa dumarnimada iyada waxaanu nahay qaybta ugu badan baanu nahay waxa weeyaan aanaydan ka maarmaynin ee dawladdi soo saaraysa nin kasta wax dooniyo karab taaganay bulshada uu shaqeynayo teddy bearson taa qadar lagu codeeyaa hataa teddy bearson kii meel laba weeyaan qayb bulshada kamida baa ka maqnaanay soo gaab baa ka baxay meesha marka waxa weeyaan san iblihiina u niyad jabin intay debel horta intay iyagu inay balaad formka iskeenaan inaan rag cagta u saaraan intan halka la gaadhayno
waiska iman doontaa hablahayaga la gaari hadana anagu la gaari weey
dad maasatay inagoo gabadhii shigeel oo Yasmin waxaan doonayaan in su'aal dadka qaar kood ba waxay farta ku fiiqaan in haweenku een baahiyo gaar ah leeyihiin sidoo kale dareen gaar ah cid siiso oo la socoto xaaladahooda oo laga yaabo inaanay halka een qof dumar xil hayso inay haween badan u sheegan xaalada gaar oo jira rag oo kale ay ama kale xishoodan amaanay u tagin een dadka sidoo kale
oo ma santa khadar wax weyn horta waa runta gurigeena markii ka soo bilowno hooyo iyo aaba jooga aabaha iyo hooyadu caruurtooda ay dhaleen isku si war ugu mahayaan waxa laga yaabaa ilmuhu inuu inta badan baahiyaha u leeyahay hooyadu sheegto oo aaba ama ka xishoodo ama kala baqdaba gabadha kursiga fadhida aniga waxay ila tahay inay baahideeda aanu ninka kursiga fadhiya horta dareemin waa fikirkayga waayo markaad gabad u tagto waxaad garanaysaa inay baahidaada mid lamidayada lifteedu qabtay marka aanu waxaanu arkaa inay iyo dhowdahay gabadha kursiga ku fadhida horta ninka marka waxa la yimihiin bay noqotay inay gabadha kursiga ku fadhisato tan oo weyn
aan waati waxaan horta aan ku sii yakin waxa doonayaa kisi ku diyo su'aashu xiriir ma leedahay laakiin marka aad eegtid dadka ganacsatada ama hooyooyinka suuqa jooga haweenkii wax bartay xiriirii teleg ba ka dhaxay sidee isugu xulan yihiin haweenka intii badnayd suuqa daadsantay ama magaalooyinkay xoogsanayaan ama caruurtii bay agoon ku kornayaan dumarkii wax bartay iyo dumarka kale sidee bay isugu xulan yihiin
waad ma tusantay horta dumarkii wax bartay iyo dumarkii ganacsanayay suuqa fadhiyay horta isma xidna baan oran karaa waayo haday isku xulan yihiin dumarku tatamaandada yiminaysa iyo tamtacalimada waxaan qabaa inay bulshaduba kala barkeeda yeelan lahaayeen meel kasta marka iskuma xidna baan taanu reygayga yar iyo maskaxdayda leeyahay laakiin lacala waxaan samayn doonaa insha Allah inaan isku xidhnay imika wixii ka dambeeya ganacsatada iyo aqoonyahanada
waan su'aashaa adiga waxa bilaabatay halkay ugu dambeeyay in badan ba haweenku dad badan waa laga yaabaa inay dhageysanayeen ku doodaan in badan ba haweenku soo cabanayeen ama soo sheegayeen dano muddo soo halgamayeen hadda meel fiican bay joogaan imika inay ka mahadnaqaan kadibna muxuu aha wixii kale halka dheeraad laga helana hadhow la sii wado maxay tahay raygaad isleedihiin yoolkiinana waad ku gaari kartaan haddaad xalna way u noqon kartaa baahidiina ama arrintiina inaad ka qayb noqotaan masiirku ma
daaqay horta waxaan xalka ku gaari karnaa maadaaba aan imika anigan kule kala horta dumarku sidii hore maaha wax badan bay fahmeen imika tamaandhada yiminaysa iyo ta aqoonyahankina inay isku xidhmaan bay noqonaysaa sababtoo ah waxay fahanteen hooyadan ganacsanaysaa in ahal ninkii aan waxba u tarin laakiin gabadha aqoonyahanada meel sare gaadha ay u doodaysa iyada marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay isku xidhmi doonaan isku noqdaan baan rajaynaynaa
su'aal ka duwan baan hayaa haweenka wax bartayo dumarka tamaanada suuqa
fadhiya way ku darintaana
ka su'aashaas su'aal baan ka qabaa ee walaashay ka sii jirtay waxa jira haweenka suuqa fadhiya tamaanada iibiya waxa jira hablo yaro jaamacada ka qalin jabiyay oo u taga booskooda ugu taga way hablaha dumarka suuqa iibiya mararka qaar baa saadka miy akhri karin hayn wax loo diri dhaqaalahooda hoos buu dhacay deetana hablo yaro bay xil saaray oo si saaray hablo yaro suuqa bay galeen buugii qalin bay qaateen dhalinyarada dumarkii suuqa hooyooy ka fadhiyay waxaan anigu oran karaa qayb ahaan hooyinka suuqa fadhiyay ab Soomaaliga way ka qalijimay waxaan u buddhigaa hablaha yara ilaahay khayrasiya wax bartay ayaa hablaha dumarkaas
markaa sidii la doonayay ma isugu xidhatiin guud ahaan haweenka mise waxaad u baahantiin inaad kordhisaan
maya waxaan u baahanahay haweenka marka maanta siyaasad tahay ama codaynta dumarku way soo wada baxaan laakiin isku xidnaankii isku xidnaan laha haweenku wali isku halkii dooni lama gaarin ina dib isugu noqono insha Allah
aan doonayno farxad baad maasatay in fadhiga isla su'aasha xal aan ku gaari kartaa yoolkii
insha Allah waxaan lagu gaari karaa dumarka oo gacmaha isqabsada isku xidma oo tatamaandhada IBC ta xafiiska fadhida iyo jaamacada dhigata wacyigelin badan balaadhan la siiyo unba wax ku mid dhalin kara
waad maasatay in fadhiga isla
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku darayaa in xalo arkaa in haweenku marka hore iyagu isku heeliyaan iyagu isku xidmaan iyagu communication code aad wanaagsanaado isku xidnaantooda aad u xoganaato dayagu is horta is aaminaan marka labaad waxaan ku darayaa in goobaha u baahan in loo soo magacaabana
cidda ay xuseysaa u soo magacaawdo oo aan loo eegin reernimo oo aan loo eegin suldaan baa kan watay kan caaqal baa watay ee loo eego haweennimo gabadhaas waa haween haweenka booskoodii bay buuxinaysaa loo magacaabo madaxweynuhu ilgaar ku eega haweenka aanu ku xirin odayaasha dhaqanka
way aad baad maasatay nasirin luul xal maxaad u aragtaa in halkaad higsanayseen meel fiican baad joogtaan inaad gaadhaan yoolkiina su-aasha laga jawaabo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku darayaa walaalaha intii dhaadeen laba arimood mid waxa ku xiran tahay dawladda madaxweynaha qarankiisa waxa ku xiran waxaan ka codsanaynaa intaan salaam taakiidinaya waxaan ka codsanaynaa waxa qarankiisa ku xiran inuu hablaha dumarnimadooda isagoon qabiil iyo cid iyo odayton loo soo dhexmareynin inuu hablaha dumar ahaan iyaguba u heliyeen ugu heliyo inantii wasaaradda bulshada waxay u qabanaysaa inuu eelay positionka ay ku aboontahay geeyo oo uu isada ugu ku siiyo xilalka ay dumarka ay xaq u lahaayeen mid kale dumarku waa run way xidhiirkoodu hadda sidii hore ma aha anigu waxaan ka shaqeeyaa bulshada anigu horta ku xiranahay totamaadhay bisiyo to dowarta shayinta baan islaasanaa oo anigu durfoog halkii jooga maanta ugu tagaa marka alxamdulillaah fikir badan oo ka haysta ayaguna way garanayaan noo aqaanaa dhibaatada ku xiran oo aan garanayaa laakiin muddo badan markaad weydiisay tiraha hablaha maxaa ugu codeyn weydeen waxay koodaan inay dumarkaasi namaba soo gaadhaan marka imika in badan nagaad oo kale de waxay bixisay siminaaro badan awareness badan marka in la gaadho halka codku yaalo dumarkii isku xidhmaano hablihii halkii codka ka raadinayaan ay noqoto dumarkeena dan yartiyo dhalinyarteena caruurtii laga raadiyo marka waxa weeyaan insha allah hadii ilaahay yidhaahdo de gacmaha in la isqabsado oo fadhiga laga kacao xisbiyadiina lagu culaysiiyo sacab dambe la tumin oo la yidhaahdo waa rablaha platformka keena hayse soo sharaxaane xisbi xaakimkuna ha maxaa u haysaan hablihii musharaxaabad xisbigan muxuu hayaa wadinkii teddy bearson kusoo wada ololeynaya laydin kusoo saaree hablaha maxaad u qabanaysaan xisbi xaakimka madaxweynuhu ka bilaabu yidhaa intaasoo habloodan anagu keenayna platformka dee labada xisbi mucaaradood ku qasbiyiin iyaguna ay ku dayanayaan marka waxa weeyaan taa markaynu helo inagana waxaa noologa baahan yihiin dumarkii de in la istabaabusheeyo oo hablihii la riixo oo wixii dhaqaale lala raadiyo markaa dee aan insha allah isku nimaadno insha allah ilaahay qadarkii wax walba ku imanayaane wixii khayr noole ee diinteenana dhibayn unbaan anagu diyaarunahay qadaro adaa mudan walaala qadar
yasmiin sala su-aasha ugu dambeysa halka qodobkan ka hadlaynay haweenku inay taladii qayb ka noqdaan go-aamadaasi lagu gaariyo ka mid noqdaan su-aashan muddada soo wadayna jawaabteedaad heshaan
intii la yidhi waxaan ku darayaa un anugu muddo 4-30 sannadooda ayaa lalahaa aynu isku tashano dumarku hayso codeeyaan dumarku gacanta hayso laakiin maanta waxaan leeyahay waa la istijaabiyey oo waa la eegay mudane madaxweynaada mudida daabkeeda haye haweenka kooto ay iyagu dhexdooda ku tartamaan ayay maanta kaaga fadhiyaan aad baad mahadsantiin
aad iyo aad baad mahadsantiin wahagaag dhegeystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad kala socoteen istuudiyaha magaalada hargeysa waxaa barnaamijku ku saabsanaa haweenka somalilan iyo doorkooda siyaasadda waxaa igala qayb gelayay marwe kisi cali diiriye marwe yaasmiin axmed yuusuf marwe luul xasan mataan marwe nasriin cabdishakuur marwe fadxiye ismaaciil cabdi iyo marwe ifraax xiiskahin tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid lamid intaan iskugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo rabadan wanaagsan
mahadsanid qadar cakule markana siriya madaxweynaha ku meel gaarka ee siriya ayaa khamiistii shalay siixay dastuur ku meel gaar ah oo dalka ku hogaamin doona dowlad islaami ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka ee la doonayo in lagu soo dhiso maamul rasmi ah xukuumadda kumeelgaarka ee dalka suuriya ayaa dhibaatooyin kala kulantay sidii ay awooddeeda ugu baahin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee muddada dagaalka kula jirtay dowladdii suuriya ee xayaat taxriir al shaam ay hogaamisay bishii diseembar kacdoon si dhaqso ah awoodda looga tuuray madaxweynihii hore bashaar al asad hogaamiyihii hore ee jabhadda h t s axmed al sharaac ayaa hadda ah madaxweynaha kumeelgaarka ee suuriya tani ayaa ku timid go-aan la shaaciyey kadib kulan ay yeesheen kooxaha hubaysan ee ka qayb qaatay weerarkii ka dhanka ahaa asad kulankaas kooxaha waxay ku heshiiyeen inay baabiyaan dastuurkii hore ee dalka kaasoo ay ku shaqay jirtay dawladdii la riday iyo in dastuur cusub la qoro. Inkastoo dad badan ay ku faraxsanaayeen dhammaadka xukunkii kalgiitaliyaha ee qoyska reer Asad ee ka jiray dalka muddo ka badan 10 sano, haddana koox diimeedyada iyo qoomiyadaha kala duwan ayaa ka shaki qaba hoggaanka cusub ee Islaamiyiinta ah, waxaana ay ka diideen inay u ogolaadaan in maamulka cusub ee Dimashq uu ka taliyo aagagooda. Abdulxamid Al-Awaq oo kamid ah xubnaha guddiga Axmed Al-Sharaa oo u magacaabay si ay u qoraan dastuurka kumeelgaarka ah ayaa shir jaraa'id oo Qamistii uu qabtay ku sheegay in dastuurkaasi ay ku sii jiri doonaan qaar kamid ah qodobadii dastuurkii hore, kuwaasoo ay ku jiraan shuruudda sheegaysa in madaxa dowladda uu muslim ahaan doono iyo in sharcada Islaamka ay tahay isha ugu muhiimsan ee xukunka. Si kastaba ha ahaatee, Al-Awaq oo ah khabiir ku takhasusay sharciga dastuurka oo ka shaqeeya jaamacadda Mardin Al-Tukru ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dastuurka kumeelgaarka ah uu sidoo kale damaanad qaadayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta. Wuxuu sheegay in dastuurka uu isku dheelitiri doono amniga bulshada iyo xorriyadda, iyadoo la tixgelinayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn ee dalka Suuriya. Guddi cusub oo loogu talagalay qorista dastuurka joogtada ah ayaa la samayn doonaa, hase yeeshee ma cadda in guddigan uu noqon doono mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed, diimeed iyo qowmiyadeed ee Suuriya. Al-Sharaa ayaa isniintii heshiis muhiim ah la gaaray maamulka Kurdiyiinta ee uu taageero Mareykanka ee ku sugan waqooyi bari ee Suuriya. Heshiiskaas oo uu ku jiro xabad joojin iyo isku dhafka ciidamada iyo laamaha amniga ee dowladda dhexe. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda iyo kooxaha xulufada la ah ay burburiyeen kacdoon ay wadeen dagaalyahanno taabacsan Bashar al-Assad, kuwaasoo weerar ku qaaday dowladda toddobaadkii hore. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal muwaadiniin ah oo intooda badan u dhashay qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Calawiyiinta Suuriya, kuwaasoo Asad uu ka soo jeedo ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen kooxaha ay colaadda qowmiyadda ahi kala dhexayso. Hadafka ugu weyn ee dastuurka kumeelgaarka ee Suuriya ayaa ah inuu dejiyo jadwalka wareega siyaasadeed ee dalka oo ka soo gudbaya marxaladda kumeelgaarka ah. Bishii December, Axmed Al-Sharaa ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa 3 sano si loo qoro dastuurka Suuriya iyo ilaa 5 sano si loo abaabulo loona qabto doorashooyin toos ah. Al-Sharaa ayaa magacaabay guddiga qora dastuurka cusub kadib shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay Suuriya bishii hore, kaasoo lagu dalbaday in la soo saaro dastuur kumeelgaar ah iyo in la qabto doorashooyin baarlamaan oo kumeelgaar ah. Dadka dhaleeceeya hannaanka uu wax ku wado maamulka cusub ayaa waxay sheegeen in shirkii degdeg ahaa ee la qabtay uu yahay mid aysan u dhammayn dhammaan qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Suuriya ama bulshada rayidka ah. Mareykanka iyo Yurub ayaa ka cagajiidaya inay ka qaadaan cunuqabateynta culus ee Siriya lagu soo rogay xilligii Bashar al-Assad ilaa ay ka helaan caddayn ah in hoggaamiyaasha cusub ay abuuri doonaan nidaam siyaasadeed oo ka tarjumaya dhammaan kooxaha siyaasadeed iyo qowmiyadaha, isla markaana ilaalin doona xuquuqda dadka laga tiro badan yahay. Dhegeystayaal, idaacaddeennii fiidnimo waa nageynta. Inta ka horeysana waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
الفيض في ثم ما شغل مصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران.